Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 5 mwezi wa Disemba mwaka wa 2017. Tusikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni sana.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Tanzania, kupotea kwa mwandishi wa habari. Je, waajiri wake wanasemaje?
Mwandishi wetu sisi amekuwa akitenda kazi zake vizuri tu kwa muda mrefu, na hakuwahi kutupatia taarifa yoyote ya kama anafuatiliwa au ametishwa au kuna wasiwasi wote ambao wanaingilia maisha yake au utendaji wa kazi.
Na katika habari nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ameahidi uungaji mkono thabiti wa Marekani kwa Umoja wa Ulaya wakati alipokutana na maafisa huko Brussels leo Jumanne.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen anatarajiwa kuwataarifu wanachama wa Baraza la Usalama hii leo Jumanne, siku moja baada ya waasi kumuua rais wa zamani na mshirika wao wa zamani nchini humo Ali Abdullah Saleh, na kufuatia kuongezeka kwa ghasia katika mji mkuu Sanaa na kuvunjika kwa ushirika wao. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarish aliwaambia waandishi wa habari kwamba alimtarajia mwakilishi Ismail Old Sheikh Ahmed kuzungumzia athari za kisiasa kutokana na mauaji ya Saleh. Anasema mauaji yake yanaleta utata mkubwa katika hali ya kisiasa ambayo tayari ni ngumu. Wakati wa mratibu wa masuala ya huduma za dharura wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen, Jamie McGodrick alitoa wito leo wa kusitisha mapigano kwa ajili ya kibinadamu ili kuruhusu raia kupata msaada. Alisema katika taarifa yake kwamba mitaa ya mji wa Sanaa imekuwa uwanja wa mapigano na watu wanakwama katika nyumba zao, hawana uwezo kutoka nje kutafuta usalama pamoja na huduma madawa na fursa za huduma za msingi kama vile chakula, mafuta na maji safi. Mahakama ya juu hapa Marekani iliamua jana Jumatatu kuruhusu marufuku mpya ya safari iliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump kuendelea kutumika wakati suala hilo linajadiliwa na mahakama za chini. Majaji saba waliunga mkono hatua ya utawala, huku majaji wawili Ruth Ginsburg na Sonia Sotomayor walisema amri ya muda ya kutotekeleza marufuku hiyo inabidi kuendelea kuwepo. Mahakama haikutoa sababu za uamuzi wake unaompatia ushindi rais Trump. Marufuku ya safari inawazuia wasafiri kutoka nchi nane ambazo ni Somalia, Yemen, Chad, Libya, Syria, Venezuela na Korea Kaskazini. Mataifa sita katika orodha hiyo ni ya Waislamu wengi. Majaji katika mahakama za chini kwenye jimbo la Maryland na Hawaii walizuia marufuku hiyo kutumika. Wapinzani wa marufuku hiyo wanadai amri hiyo inawabagua Waislamu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson aliahidi uungaji mkono thabiti wa Marekani kwa Umoja wa Ulaya wakati alipokutana na maafisa huko Brussels hii leo Jumanne. Tillerson alisema akiwa pamoja na mwakilishi wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini kwamba urafiki kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya kila mmoja anajua ni wa muda mrefu. Aliendelea kusema kwamba ni uhusiano unaoambatana na thamani za pamoja kwenye pande zote za Atlantic na tuna nia ya dhati kuendeleza hilo. Mwana diplomasia huyo wa cheo cha juu Marekani akiwa na mwakilishi wa juu wa Umoja wa Ulaya wa masuala ya kigeni na sera za usalama walizungumzia mkataba wa nyuklia wa Iran, kitisho cha nyuklia cha Korea Kaskazini na ushirikiano juu ya kupambana na ugaidi. Kwenye suala la mkataba wa Iran, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alisema Marekani na Umoja wa Ulaya wanaendelea kuhakikisha Tehran makubaliano yake ya nyuklia, huku wakitambua inaendelea kusababisha vurugu katika kanda zima. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya masuala ya kisiasa Jeffrey Feltman amewasili Korea Kaskazini kusaidia kupunguza mivutano katika suala na kuendelea kwa mipango ya nyuklia na makombora ya masafa marefu ya utawala wa kisiri wa nchi hiyo. Feltman alielekea Pyongyang hii leo Jumanne baada ya ziara ya siku moja mjini Beijing. Feltman ni ofisa wa kwanza wa Umoja wa Mataifa anayeshikilia wadhifa wa juu kutembelea utawala uliotengwa tangu amrithi mtangulizi wake Lynn Pascoe mwaka 2010.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu ni huko nchini Kongo, ambapo upinzani nchini humo umetuhumu chama tawala kwamba inachochea kutaka kurejesha udikteta nchini humo baada ya kupitishwa muswada wa sheria mpya ya uchaguzi bila ya bunge wa upinzani. Saleha Mwanamilongo anayo taarifa kamili.
Baada ya kupitishwa kipengele kimoja baada ya kingine, mswada huo wa sheria ya uchaguzi ulipitishwa kwa kura 284 miongoni mwa wabunge 287 waliokuwepo. Mbunge mmoja alipiga kura ya hapana, huku wawili wengine wakijizuia kupiga kura. Wabunge wa upinzani waliondoka bungeni kwa ghadhabu, huku mbunge Alexi Lenga, kiongozi wa kundi la wabunge wa chama cha upinzani cha MLC, akituhumu chama tawala kuwa kinataka kurejesha udikteta nchini.
Le groupe parlementaire de l'opposition prennent à témoin l'opinion nationale.
Makundi ya wapinzani bungeni yamewataka raia kushuhudia wenyewe nia ya chama tawala kutaka kuzusha machafuko kote nchini kama ilivyotokea Januari mwaka 2015, kwa kutaka kubadili kwa mara nyingine tena sheria ya uchaguzi kwa manufaa yake binafsi. Miongoni mwa nukta zinazowagawanya sio tu wabunge wa upinzani bali pia baadhi ya wabunge wa chama tawala ni utaratibu wa uwingi wa kura ambazo chama kinapaswa kupata ili kiweze kuwakilishwa bungeni. Kwa mujibu wa sheria hii mpya ni kwamba ili kuwakilishwa bungeni, chama cha kisiasa kinatakiwa kunyakua 1% ya jumla ya wapiga kura kote nchini. Hatua hiyo inaelezewa kwamba inalenga kupunguza idadi ya vyama vya kisiasa ambavyo sasa ni zaidi ya 700. Pili ni hati ya mgombea. Chama cha kisiasa kinatakiwa kulipa dola 1000 kabla ya kuwasilisha orodha yake ya wagombea kwenye jimbo la uchaguzi. Kwenye uchaguzi uliopita hati hiyo ilikuwa ni ya dola 500. Nukta nyingine inaowagawa wabunge ni mfumo wa upigaji kura. Tume huru ya uchaguzi imependekeza kuwekwa na mfumo wa digital, yaani kutumia mashine. Chama tawala kimeilaumu hatua ya upinzani ya kususia vikao vya bunge. Mbunge Polen Kachongo, kiongozi wa kundi la wabunge wa chama cha PPRD bungeni, amesema kwamba upinzani hauna nia ya kwenda kwenye uchaguzi. Leo mna ushahidi kwamba upinzani hautaki uchaguzi kufanyika. Unataka tufikie Disemba 30 bila sheria ya uchaguzi. Hakuna njama yoyote baina yetu sisi ya PPRD na tume ya uchaguzi. Ni uzushi mtupu. Mswada huo wa sheria sasa utapelekwa kwenye baraza la Senate kwa ajili ya kusomwa mara ya pili. Unatarajiwa kuidhinishwa na Rais Joseph Kabila kabla ya Desemba 15. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na huku mkutano wa tatu unaokutanisha baraza kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira unakutanisha pamoja marais, mawaziri na mabalozi wa nchi kadhaa ulimwenguni ukiendelea kufanyika jijini Nairobi, Kenya, mataifa kadhaa ulimwengu imeahidi dola bilioni 35 za Kimarekani kwenye ushirikiano hatua za kufanikisha uchumi wa kijani ili kuweza kukabiliana na changamoto zinazotokana na uchafuzi wa mazingira. Haya yamejiri wakati rais wa Uhuru Kenyatta ameahidi kwa Kenya itaendelea kufanikisha juhudi za umoja huo. Kendi Wandera anayo taarifa.
As we say in Kenya, karibuni sana.
Viongozi hao wa ngazi za juu kutoka mataifa takriban 200 ya ulimwengu wanaendelea kukongamana gigiri jijini Nairobi kutafuta taswira mpya na mbinu mkakati wa kutema ongezeko la uchafuzi wa mazingira na kuweka taswira mpya. Umoja wa Ulaya, Finland, Germany, Norway, Jamhuri ya Korea, Sweden na Uswisi waliahidi kufanikisha juhudi za ushirikiano wa uchumi wa kijani kufadhili nchi zinazopania kudhibiti uchafuzi wa mazingira na vile vile kuongeza nafasi za kazi na kuinua uchumi wa nchi hizo. Lakini akizungumza baada ya ufunguzi rasmi wa mkutano huu, Rais Uhuru Kenyatta alisisitiza kuwa Kenya imekuwa kielelezo chema kwa hatua zinazopania kupunguza athari za uchafuzi wa mazingira, hususan baada ya kurasimisha marufuku ya matumizi ya mifuko ya plastiki.
Some months ago, after 3 attempts, we managed to ban the manufacture, sale.
Miezi kadhaa baada ya majaribio matatu tulifanikiwa kupiga marufuku utengenezaji, uuzaji na matumizi ya mifuko ya plastiki. Marufuku hiyo iligubikwa na mikakati thabiti kudhibiti kabisa uchafuzi wa mazingira katika kanda hii. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Wizara ya Sheria ya Russia imevitaja vyombo vya habari 9 vinavyofadhiliwa na serikali ya Marekani ikiwemo Sauti ya Amerika kama taasisi za kigeni, hatua ambayo itaweza kutatiza kazi za kukusanya habari ndani ya Russia. Wizara pia iliorodhesha Radio Free Europe, mkwaju Radio Liberty na washirika wake 7 baada ya kutoa onyo mwezi uliopita kwamba huenda wakawa waathirika. Uamuzi huo mpya unalilazimisha vyombo vya habari vya Marekani kufuata kanuni sawa na zile zinazotumiwa kwa mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofadhiliwa na nchi za kigeni chini ya sheria ya mwaka 2012. Waziri Mkuu wa Lebanon Saad Hariri amebatilisha rasmi kujiuzulu kwake kufuatia mkataba wa maridhiano na vyama hasimu vya kisiasa. Alitangaza leo Jumanne baada ya mkutano na baraza la mawaziri, akisema wafuasi wa serikali walikubali kujitoa wenyewe kutoka kwenye migogoro ya kieneo. Hariri alizusha matatizo ya kisiasa mwezi uliopita wakati alipotangaza kutoka Saudi Arabia kwamba atajiuzulu na kisha angeendelea kukaa Saudi Arabia, huku uzushi ukivuma kwa aliwekwa kizuizini. Baadaye alisafiri kwenda Ufaransa kabla kurejea Lebanon kushiriki katika sherehe za siku ya uhuru.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa narudi kwenye ripoti zetu, naelekea hadi huko nchini Tanzania ambapo kampuni ya gazeti la Mwananchi nchini humo inasema haina habari kuhusu mahala alipo mwandishi wake Azori Gwanda mwenye umri wa miaka 42 anayeripotiwa ametekwa nyara Novemba 21 huko Kibiti. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Francis Majige na Nai, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Mwananchi, na kumuuliza kwanza kwa nini ilichukua muda mrefu kufahamu kama ametoweka.
Kama unafahamu yeye ni correspondent ambaye ni independent correspondent. Kwa hiyo wakati mwingine kuwasiliana na kampuni inatokana kama kuna story anafanya au unasema anataka kureport. Otherwise mwasiliana kwa sio ya mara kwa mara.
Na je, baada ya kupata hizo habari mmewasiliana na familia yake au jamaa kule anakoishi?
Tunaweza kuwasiliana na mke wake ambaye ametueleza kwamba hii kesi amesharipoti polisi pale Kibiti. Kwa hiyo ameshapewa RB number ya kesi yenyewe. Lakini pia alitambia kwamba siku hiyo walivyomchukua mazungumzo yalikuwa kama vile yako friendly kidogo kati ya yeye na mume wake, alikwenda kumwaga kule shambani kwamba anaondoka kwa siku moja au mbili baadaye atarudi. Kwa hivyo ni mazungumzo ambayo hayakujenga hisia yote kwa mama kwamba labda kuna kitu chochote kibaya. Pengine alikuwa ametishwa au ameelekezwa kuongea namna hiyo. Kwa hiyo mama alichukua tu kama kitu cha kawaida, baada ya safari ya kawaida. Lakini alivyorudi nyumbani alikuta nyumba imerushwa sana ndani ya nyumba, kama vile ilipekuliwa sana, na hiyo ndio ilimtia wasiwasi baadaye kwenda kuripoti kituo cha polisi kupotea kwa mwanamke. Lakini zaidi ya hapo, tumefuatilia polisi, tunajaribu kumpigia hata RPC wa Pwani upande huo wa Kibiti, wanasema hawana habari zaidi, hawajagundua chochote. Kwa hiyo tuendelee kusubiri, wanaenda kufanyia kazi.
Na mkuu wa polisi huko anazungumza kwamba hali ni tete Kibiti. Nini hacha mmeweza kujua kinatokea mpaka watu wanachukuliwa au watu wanatoweka? Inasemekana kuna wanafunzi wametoweka hawajulikani walipo.
Kwa kweli ni jambo ambalo linashangaza na kusikitisha, kwa sababu mwandishi wetu sisi amekuwa akitenda kazi zake vizuri tu kwa muda mrefu na hakuwahi kutupatia taarifa yoyote ya kama anafuatiliwa au ametishwa au kuna wasiwasi wote ambao wanaingilia maisha yake au utendaji wa kazi. Kwa hivyo yeye kukamatwa hiyo majuzi na kupotea imetushangaza sisi sote, pamoja na familia, hata mkaka anashangaa pia. Kwa ni kitu ambacho hatujui kama ujeme na uhusiano wote na utendaji wa kazi au kuna kitu cha ziada ambacho hatufahamu, hatuelewi.
Na matukio yanayotokea huko Kibiti yanaweza kuwa yanahusiana nayo kuripoti juu, ameripoti juu ya hali Kibiti, ndio inaweza kuwa sababu mojawapo.
Inaweza kuwa tu ni hisia at this stage, hatuwezi kuconfirm kama ni sababu mojawapo, lakini we can't rule out, inawezekana ikawa ni mojawapo. Pengine wahusika walikuwa wakifanya hayo mambo kwa maana wale majangiri, au upande mwingine hatuelewi kwa kweli. Hatuwezi kusemea hilo kwa sababu tuna hakika hatujafanya uchunguzi wote. Kwa kusema kama ndio sababu yenyewe hasa, itakuwa pengine wakati huu sio wakati mwa kukonkuli namna hiyo, inabaki tu kama ni hisia tu basi.
Asante sana.
Huyo ni Francis Majigi na naye mkurugenzi mtendaji wa kampuni Mwananchi nchini Tanzania.
Na tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali katika Jumuiya ya Afrika Mashariki yameeleza kukerwa na sheria finyu zinazotungwa na nchi husika, yakidai sheria hizo zinalenga kuzima utendaji kazi wake. Hii ni baada ya kutolewa kwa ripoti jinsi serikali zinavyojitahidi kubana utendaji kazi wa mashirika hayo katika nchi 10 za pembe ya Afrika ikiwemo nchi ya Uganda.
Ripoti ya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini Uganda inaeleza kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali 29 yalishuhudia uvamizi wa polisi na vifaa kadhaa kuchukuliwa, pamoja na wakurugenzi wake kukamatwa au kulazimishwa kuandikisha taarifa katika vituo vya polisi ndani ya muda wa miezi 10 iliyopita. Kati ya mashirika hayo ni shirika maarufu nchini Uganda la Action Aid na Great Lakes Institute for Strategic Studies, ambayo hadi sasa akaunti zake za benki zimefungwa. Mashirika yanayovamiwa na polisi ni yale yanayoangazia masuala ya demokrasia. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kutetea haki za kibinadamu Muhammad Ndefuna ameeleza kwamba tangu serikali iunde sheria ya kusimamia mashirika yasiyo ya kiserikali mnamo mwaka 2012, sheria kadhaa zinazolenga kubana mashirika hayo zimeendelea kuundwa.
Restrictions and interferences in the operations of NGOs including the area of staffing.
Tumewekewa vikwazo vingi katika utendakazi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, hata ikiwemo jinsi tunavyowaajiri wafanyakazi wetu. Tukiulizwa maswali mbona tunawaajiri raia wa kigeni miongoni mwa maswala mengine.
So we have to employ foreigners and so on and so forth.
Kulingana na mashirika hayo, hatua ya serikali kubana utendakazi wao ni sehemu ya mazingira mabaya zaidi ya mashirika hayo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kutenda kazi. Wanataja nchi kama Kenya, Rwanda, Uganda na Sudan Kusini kuwa zenye mazingira magumu zaidi kwa mashirika yasiyo ya kiserikali kufanya kazi barani Afrika. Nchini Sudani Kusini, mashirika hayo 13 yamefungwa huku Rwanda ikiwa imeyapiga marufuku. Al-Bakir Muhtar ni mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali lililofungwa nchini Sudani Kusini.
Delay is a tactic to discourage organizations from resorting to law.
Mashirika yetu nchini Sudani Kusini yanafungwa kila mara, na hata tukienda mahakamani hatupati haki kwa wakati unaofaa. Tumekuwa mahakamani kwa muda wa miaka 11 kutetea baadhi ya mashirika yaliyofungwa bila mafanikio.
The Constitutional Court was sitting on that case without looking into.
Katika mahojiano ya simu, naibu msemaji wa serikali ya Uganda Kanali Shaban Bantariza amesema kwamba mashirika hayo yanastahili kufuatiliwa kwa karibu sana kulingana na sheria zilizopo, la sivyo yanaweza kutatiza amani au hata kuwasaidia maadui kupindua serikali zilizopo madarakani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala. Na serikali ya Kenya imeonya wafanyakazi wa umma kutumia ushuru unaotolewa na umma kwa njia zifaazo. Kennedy Wandera anayo taarifa ifuatayo.
Hapa jijini Nairobi kulikuwa na mkutano mkubwa wa hii tume au commission ambayo ni ya kuratibu mishahara ya umma, inaitwa Salaries and Remuneration Commission, ambayo tayari imehudumu hadi muhula wake wa mwisho, na mgeni mwaliko alikuwa naibu rais William Ruto, ambaye leo amekuwa akielezea katika uzinduzi wa ripoti ya tume hiyo, akieleza kwamba fedha za umma zinafuja visivyo. Hebu tumsikize alivyoeleza naibu rais William Ruto.
We generate taxes from the public, from the Kenyan taxpayer. 40 million of us pay taxes
kwa umma, kutoka kwa Wakenya walipa ushuru. Watu milioni 44 wanalipa ushuru, lakini watu 700,000 wanatumia zaidi ya nusu ya hizo pesa ambazo zinalipwa na Wakenya. Hili ndilo swali tunalofaa kujiuliza. Hii ina haki gani kwamba Wakenya milioni 44 wanalipa ushuru na watu 700,000 wanazitumia?
Na vile vile pia naibu rais William Ruto anakiri kwamba ufujaji wa fedha za umma umekwamiza juhudi za serikali kuleta maendeleo.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia dhulma dhidi ya wanawake na wasichana. Bado ni tatizo kubwa la ukiukaji wa haki za binadamu kote ulimwenguni. Ulimwengu hivi karibuni ulifanya maadhimisho ya siku 16 za kukomesha dhulma za kijinsia, na huko nchini Kenya bado wanawake na watoto wanapitia dhulma mbalimbali. Katika dunia hii ya wanawake pia tutazungumza na baadhi ya wanaharakati wa utetezi wa dhulma hizo, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo.
Kampeni za siku 16 za kukomesha dhulma dhidi ya wanawake na wasichana ziling'oa nanga kote duniani tarehe 25 mwezi Novemba mwaka huu, kwa lengo la kutathmini mafanikio na changamoto za unyanyasaji wa kijinsia. Ikiwa ni mwaka wa 26 tangu kuanzishwa kwa siku 16 za kukomesha dhulma hizo. Nchini Kenya mafanikio yakionekana katika nyanja za kisiasa na uongozi, ambapo idadi ya wanawake wanaochaguliwa kwa sasa inaongezeka, hata wale wanaoajiriwa katika ngazi za juu serikalini. Bado mila na tamaduni za baadhi ya jamii zinamkandamiza mwanamke na mtoto wa kike. Mama Binti Alikiza, naibu mwenyekiti wa Sauti ya Wanawake Pwani, alianza juhudi za utetezi na hamasa kuhusu haki za wanawake na watoto tangu mwaka 2000. Aelezea kuwa bado wanawake wanadhulumiwa.
Dhulma ambazo zinatukumba kama wanawake, sehemu kama ya Taita Taveta, ni zile tohara ambazo wanawake wanatahiriwa. Alafu pia tukienda sehemu za Kwale, sehemu za Kilimangodo, Lungalunga huko, jamii yetu wa Masai wamehamia huko, na hiyo tahara inafanyika huko. Tukija hapa Mombasa, ubakaji, kulawitiwa kwa vijana wetu, na pia wanawake wetu pia wanabakwa, hasa katika maeneo fulani fulani ambayo hayana usalama.
Kutokana na juhudi zake hizo, Mama Binti Ali aliwakilisha Sauti ya Wanawake Pwani katika kongamano la kimataifa la maadhimisho ya siku ya wanawake duniani huko Uingereza, ambapo anieleza kuwa hata huko Uingereza wanawake wanapitia dhulma.
Dhulma ambazo niziona Uingereza, ubakaji wapatikana, na pia kule kupigwa na kule kuachwa. Kwa mfano, mama ameolewa alafu anaachiwa majukumu, bwana anaenda, mama anasota na familia na baba haonekani tena. Na pia nikakuta kule kwa wenzetu sisi huwa tutashitaki, lakini kule ukiachwa ni serikali jukumu lake la kusaidia. Lakini kama hivi mtapoti ambapo huku kwetu ukiachwa na mwita mzee tunamlazimisha fanya majukumu yake, lakini kule kwa wenzetu sio hivyo.
Elimu ya mtoto wa kike ikiathirika kutokana na mimba na ndoa za utotoni, kina mama hawa sauti wahitaji hali hiyo kama changamoto kuu inayohitaji ushirikiano wa karibu wa kila mshikadau. Fatuma Leli Faraji ali mwenyekiti wa sauti ya wanawake eneo la Mwakirunge hapa Mombasa amesema kuwa idadi ya wanafunzi 17 walio na ujauzito katika shule za msingi katika eneo hilo analowakilisha inatishia elimu ya msichana.
Tuna mimba 17 katika shule za Mwakirunge, ambao hilo sisi kama shirika ambao tunajaribu kupigana na hizo dhulma, ndio tungetaka msaada ili nyinyi yote pamoja na sisi tushirikiane na tuzidi kuangazia ili hizo tuangalie hizi changamoto hizi tutaziondoa namna gani. Kesi ziko kotini nyingine na zingine hakuna ushahidi, kwa sababu ukiita ambaye amedhulumiwa na pengine mzazi hataki kutoa ushahidi kwa sababu ni waoga.
Kutokana na dhulma nyingi kutekelezwa na watu wa familia ikiwemo ubakaji, kina mama hawa waelezea changamoto zinazowakabili katika kutafuta haki za walalamishi.
Ukipata mtoto mzazi wake ndiye analala nayo, mzazi hakubali, mama hakubali 100%. Anaona tutamharibia ndoa, maana yule bwana atafungwa. Sasa inabidi hata watoto wenyewe wanawachukua wanawahepesha. Hatuwapati tena. Alafu tuna sekta zingine wanajibivi zao katika makazi zao. Hao pia wanatusumbua. Manake wanawake shatujua wanatuletea outside the company. Wanatuletea sisi kama sauti mbita. Wanawake kama wao kuwafuata kule kampuni wanaenda wanaongana.
Waume siku hizi wamekuwa wajanja. Wakibaka watoto wanawanawisha. Ambapo serikali yetu si kama serikali za nje kama Ulaya huko, ambapo evidence si zile uchafu wa wanaume peke yake. Utakuta kuna uchunguzi fulani labda kama unywele kama nini na nini kipatikana katika mwili wa mtoto, hiyo ni evidence tosha.
Kukosekana kwa kituo cha mahali salama kwa watoto waliobakwa ama kunyanyaswa ni changamoto kubwa kwa wanaharakati hao, wakitaka serikali kulitilia maanani swala hilo, kwani watoto wengi wanaishi na kiwewe kila wanapoona waliowatendea dhulma. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Mahakama ya juu hapa Marekani iliamuru hiyo jana kwamba marufuku iliyowekwa na Rais Donald Trump kuwazuia wasafiri kutoka nchi nane zenye Waislamu wengi itaendelea kutekelezwa hadi pale kesi inayoipinga itakaposikilizwa na kuamuriwa. Je, uamuzi huo una maana gani kwa sera ya uhamiaji hapa Marekani? Jiunge nami BMJ Mridhi saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki hii leo nikikuletea kipindi cha Kwa Undani moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hali kadhalika tutaangazia swala ambalo linatia wasiwasi nchini Tanzania na kwingineko. Ni nini tunachokijua kufikia sasa? Utayapata yote haya kwa undani zaidi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Usikose.
Fatao, sasa ni muktasari wa habari. Mahakama ya juu Marekani iliamua jana Jumatatu kuruhusu marufuku mpya ya safari iliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump kuendelea kutumika wakati suala hilo linajadiliwa na mahakama za chini. Majaji saba waliunga mkono hatua ya utawala, huku majaji wawili Ruth Ginsburg na Sonia Sotomayor walitoa amri ya muda ya kutotekeleza marufuku hiyo inabidi kuendelea kuwepo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson aliahidi uungaji mkono thabiti wa Marekani kwa Umoja wa Ulaya wakati alipokutana na maafisa huko Brussels hii leo Jumanne. Tillerson alisema akiwa pamoja na mwakilishi wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini kwamba urafiki kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya kila mmoja anajua ni urafiki wa muda mrefu. Wizara ya Sheria ya Russia imevitaja vyombo vya habari 9 vinavyofadhiliwa na serikali ya Marekani.
Na hapa tunafika mwisho ya matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, kutoka Washington ni Sunday Shamari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Thank you.